kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasayim papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Lunes sa SBS Filipino.
I grew up with my uncles. Tinakong, adobo, para tinlearn the language. Many young Filipino people, but it's yummy.
Sa pagpapatuloy ng National Reconciliation Week, kilalanin natin si Lola B, isang proud Larrakia woman na may dugong Pinoy. Paano nga ba niya sinusulong ang kultura at tradisyon ng First Nations sa Northern Territory? Pakinggan.
Media exchanges are very, very helpful. No, nagbibigay ng oportunidad sa mga journalists para matuto ng iba't ibang paraan ng journalism.
At ilang mamahayag mula sa Pilipinas na delegasyon ng Australian Foreign Affairs and Trade Department bumisita sa SBS. Ang layunin ng media visit, alamin. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Helen Quiñanola.
Sa ulo ng mga balita, matinding bagyo humagupit sa Western Australia. Libo-libong mga residente nawala ng kuryente. Partidong One Nation ni Pauline Hanson nangunguna sa bagong national poll. At sa Pilipinas, kampo ni Vice Presidente Sara Duterte inaasahang magsusumite ngayong araw ng tugon sa impeachment sa Senado. Libo-libong residente ang nawalan ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng Perth habang hinahagupit ng matinding bagyo ang baybayin. Nagbabala ang mga otoridad na posibleng hindi pa nararanasan ang pinakamalalang bahagi ng bagyo. Ang malakas na bagyo na karaniwang nangyayari lamang minsan kada 5 taon ay maaaring magdala ng bugso ng hangin na aabot sa 125 kilometers per hour sa Perth at sa mga komunidad sa baybayin ng Western Australia. Nawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Perth at mga karatig lugar nito. Ayon sa Western Power, nasa humigit kumulang 10,000 customers ang apektado sa buong estado. Naitala naman sa Busselton Jetty ang bugso ng hangin na 107 kilometers per hour nitong umaga, habang umabot sa 102 kilometers per hour ang bugso ng hangin sa Rottnest Island. Samantala, lumabas sa isang bagong survey na tila ang partidong One Nation ni Pauline Hanson ang kasalukuyang pinakapopular na political party sa bansa. Tumaas ng 4 puntos ang suporta para sa One Nation na umabot na sa 31%. Ayon ito sa Redbridge Group Accent Research Poll na inilathala sa The Australian Financial Review ngayong araw, Lunes. Samantala, nasa 28% ang boto para sa Labor matapos bumaba ng 3 puntos mula sa huling survey ng polling firm sa isang buwan na ang nakalipas at matapos ilabas ng gobyerno ang budget noong Mayo 12. Pero sa two-party preferred basis ng Redbridge poll, nangunguna pa rin ang Labor laban sa One Nation, 51% kontra 49%. Kinuwenta na ito base sa tanong sa mga respondent kung saan nila ililipat ang kanilang gustong partido. Bumababa ang presyo ng mga bahay sa dalawang pinakamalaking lungsod sa Australia habang patuloy na nagbibigay ng pressure sa merkado ang mataas na interest rates at mga pagbabago sa buwis para sa mga mamumuhunan. Ayon sa datos na inilabas ng research agency na Cotality, bumaba ang home values noong Mayo ng 0.9% sa Sydney, 0.8% sa Melbourne at 0.2% sa ACT. Bagamat tumaas naman ang presyo sa ibang state at territory capitals, mas mahina ang naging paglago kumpara sa mga naunang buwan. Sinabi ni Cotality Research Director Tim Lawless na ang sinasabing paghinang ito ay normal sa yugto sa sitwasyon ng presyo ng mga pabahay. Pero anya, may iba pang mga dahilan na nakakaapekto rito, kabilang ang inflation, interest rates, global oil shock at federal budget. Samantala, muling nagtipon ang mga demonstrador sa Victoria Park sa Brisbane noong Linggo habang nakatakdang magsimula ang pagsasagawa ng mga imprastruktura sa lugar. Inaasahang sisimulan ng mga bulldozer ang clearing works bilang paghahanda sa pagtatayo ng $3.6 billion main arena para sa 2032 Olympics. Noong Biyernes, Mayo 29, uminit na ang tensyon matapos pursahang paalisin sa lugar ang mga residente ng isang on-site tent embassy. Sa kanyang talumpati sa rally, muling iginiit ni Yagara Elder Geja Kerry Charlton ang pangamba ng First Nations peoples tungkol sa pagkasira ng mga sagradong lugar.
We saw a few days ago the fencing contractors were prevented from doing their jobs by protesters. We saw a council officer struck with an instrument at the Victoria Park the other day because he was doing his job. It's not acceptable. And the reality is they've had plenty of opportunity to vacate the park so we can get on with the job.
At balita mula sa ibang bansa. Nagbigay ng mga certificate ang Director General ng World Health Organization na si Tedros Adhanom Ghebreyesus sa apat na nurse bilang katibayan na sila ay gumaling na mula sa Ebola sa lungsod ng Bunia sa Democratic Republic of Congo. Ang lungsod ay nasa gitna ng outbreak ng isang bihirang uri ng Ebola kung saan mas mabilis ang pagkalat ng virus sa kabila ng mas organisadong health facilities at pagdating ng bagong tulong. Ayon kay Jean Kaseya, Director General ng Africa Centers for Disease Control and Prevention, may sobra 200 kumpirmadong kaso sa DRC at Uganda, kabilang ang 43 kumpirmadong namatay. Bumibisita si Ghebreyesus sa mga komunidad sa Congo na apektado ng outbreak at sinabi niyang may mga maling impormasyon na kailangang itama.
This outbreak is caused by the Bundibugyo virus, for which no licensed vaccine or treatment currently exists. But this is not without hope. Ebola caused by the Bundibugyo virus can be survived with good medical care, and some people here in Ituri have already recovered. Seeking care early makes a real difference.
Samantala, hindi bababa sa 45 katao ang nasawi sa pagsabog sa isang explosive depot sa hilagang silangang bahagi ng Myanmar, habang humigit kumulang 70 katao ang nasugatan sa pagsabog na nangyari sa village ng Kaungtup sa township ng Namkam. Ang lugar ay matatagpuan nasa 3 kilometro sa timog ng border ng China. Ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Taang National Liberation Army, isang ethnic armed group na paminsan-minsang nakikipaglaban sa gobyerno ng Myanmar. Samantala, sa datos mula sa Philippine Information Agency, nasa humigit-kumulang 2,000 Pilipino ang nasa Myanmar, bagamat hindi tiyak ang aktual na bilang dahil sa mga kaso ng human trafficking at scam hub sa bansa. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung may Pilipinong kabilang sa mga nasawi o nasugatan sa pagsabog. At balita mula sa Pilipinas, inaasahang magsusumite ngayong araw, Lunes, ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ng kanilang tugon sa Senado kaugnay ng Articles of Impeachment na inihain laban sa kanya. Ayon sa GMA News, sinabi sa isang Senate Media Advisory na hanggang ngayong Hunyo 1 lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi maaaring ihain ni Duterte ang kanyang tugon. Nauna ring iniulat ng GMA News na formal na inihain ng senador o senado kay Duterte ang writ of summons at mga kopya ng Articles of Impeachment noong Mayo 20. At narito na ang lagay ng panahon ngayong Lunes. Sa Perth, maulan at mahangin na may temperaturang 21 degrees Celsius. Sa Adelaide, may mga pag-ulan na nasa 17 degrees. Sa Melbourne, maulan at mahangin na nasa 14 degrees. Sa Canberra, maulap na nasa 13 degrees. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle, maaraw na nasa 19 degrees. Sa Brisbane, maaraw na nasa 22 degrees. Sa Cairns, maaraw na nasa 27 degrees. At sa Darwin, maaraw na nasa 31 degrees Celsius. At yan ang mga nakalap na mga balita ngayong araw ng Lunes. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola, ang tabayanan ng ikalawang bahagi ng programa, kasama si TJ Correa. Magandang araw!
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Lunes po ngayon, unang araw ng Hunyo taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Nakikinig ba kayo dyan sa radyo? O baka naman na sa telebisyon sa Channel 302? O baka na sa live stream sa SBS Audio App? O baka naman sa aming website sbs.com.au/Filipino? O baka na sa SBS On Demand din kayo live na nakikinig? Ako po ang inyong mga kapiling ngayong araw, TJ Correa. At syempre kasama rin natin ang naghatid ng balita kanina, Helen Quiñanola. Magandang araw sa'yo, Helen.
Magandang araw, TJ. Nako, ng araw ng buwan ng Hunyo. Fresh start, TJ. Tsaka opisyal na rin na nagsimula yung winter dito sa Australia.
Oo, no, dito sa iba't ibang bahagi ng Australia na nakakaranas ng malamig-lamig na panahon. Bagaman yung mga kababayan natin sa Northern Territory, sa far sa North Queensland. 'Di ba? At sa Western Australia na matataas na lugar, karaniwang mainit, parang tropical country, parang bansa natin, 'di ba, sa Pilipinas.
Except lang doon sa ilang bahagi ng Western Australia, TJ, no, na may nararanasan pa rin na paghagupit na bagyo.
Ingat, no? Ingat yung mga kababayan natin dyan. Na bagaman yung iba sanay ata sa Pilipinas na binabagyo at binabaha. Pero syempre, iba pa rin. Dahil nakita ko kagabi, nanonood ako ng balita, Helen, at napakalakas nung hangin dyan sa bandang iba't ibang lugar nga sa Western Australia. Kaya kailangan talaga mag-ingat. At Helen, bukod pa sa mga nagaganap ito, itong Hunyo din, nabanggit mo na unang araw ng winter, unang araw din ito ng mga pagtitipon ng iba't ibang mga kababayan natin dito sa Australia at sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at gayon din sa iba't ibang bahagi ng mundo ng Philippine Independence Day. Diba? Ikaw ba naka-attend ka na ng mga ganyan dito sa Australia?
Yes, TJ. Exciting yan masyado kasi nakakapag halubilo ako sa iba't ibang mga kapwa ko Pilipino na may mga magagandang karanasan na din dito sa Australia. No? Tsaka isa itong magandang experience itong mga festivals tsaka mga gatherings para magbigay rin ng input sa mga kapwa natin Pilipino na nangangailangan ng tulong din.
At bukod sa input na yun, isang input sa chan natin, ang pagkain ng isa sa pinaka inaantabayanan, diba?
Yan yung central core ng mga gathering, TJ, yung pagkain.
Oh, ikaw ba nung inaantabayanan pagpupunta ka sa isang festival
na kung
anong pagkain?
Gusto ko yung mga kakanin. Na-miss ko yan kasi hindi karaniwan dito yan, TJ, binibenta, yung especially yung biko.
Sa Filipino shop meron, pero syempre minsan pag malayo sa'yo, diba, kailangan
hindi masyadong
talaga
accessible kasi medyo malayo sa CBD o sa Central yung mga Filipino shops natin.
Kaya yung mga kababayan natin nag-aantay na para po sa mga kababayan natin naghahanap ng mga kung saan bang merong pista o merong mga festival o may gala o may flag raising ceremony, puntahan nyo po yung ating website sbs.com.au/Filipino. Nandyan po yung iba't ibang mga community festivals na magaganap po sa iba't ibang bahagi ng Australia. At kung kayo din ay meron, ipadala nyo po sa amin. Puntahan nyo yung Facebook ng SBS Filipino o Instagram at i-message nyo po kami at baka may nagaganap po sa inyong lugar. At bukod pa, Helen, mga kababayan, ngayong June 1, madaming kaganapan pero meron ding ilang pangkaganapan naman sa balita. Katulad dito sa estado ng Victoria, Helen, nagtapos na yung libreng public transportation na sinimulan po noong Abril dahil nga sa krisis sa langis. Pero matapos naman yun, magsisimula naman ngayon June 1, magiging kalahating presyo na na lang iyong pamasahe, epektibo ngayong June 1 hanggang January 1, 2027. Sako pa rin po ng diskwento na yan, yung mga tram, tren, bus, pero maliban po yung sky bus na ginagamit sa airport, yung ferry at ilang pong regional bus na wala pong subsidiya ng gobyerno. Helen, di ba madami tayong kababayan na talagang mas pinipili mag-commute, ano? Lalo na ngayon na mataas ang krisis ang presyo ng langis. Imbis na magmaneho, magko-commute na lang.
Ako, TJ, personally, gusto kong mag-commute. Aside sa nakakatipid ako, tsaka nakakatulong ako sa environment, gusto ko rin yung makita yung, nag-o-observe kasi ako ng mga galaw ng mga tao, kung ano yung mga nangyayari sa paligid ko. Kaya medyo mas marami akong matutunan pag nagko-commute. Unless kung emergency, kailangan na talagang mag-private vehicle.
Or halimbawa, bibili ka ng maraming grocery, medyo mahirap bibitin. Pero yung ibang mga kababayan natin, nagpupunta, ginagamit nga ang bus at tawag dito tren. Ikaw ba anong karaniwan na ginagamit mong public transportation sa Australia? Ikaw ay nakabase sa New South Wales, 'di ba?
Oo. Usual TJ Metro tsaka train. Pero yung experience ko pagdating ko dito, TJ, naku, kakaiba kasi pagdating ko dito, hindi pa ako masyadong aware sa mga transport system dito. So, nagtanong ako sa kaibigan ko, like, ano bang gawin? Ganito, ganyan. So, pinayuhan niya ako, firstly, to install an app. Which is very helpful naman. Kasi nga doon nagsisimula yung lahat ng impormasyon. At saka, as long as marunong kang magbasa, marunong kang umintindi, hindi ka talaga malilito. Pero, TJ, honestly, I got lost. I got lost at first kasi hindi pa ako pamilyar sa mga ruta tsaka sa mga lokasyon.
Pero bagong lugar, di ba? Lalo na yung mga bagong migrante na katulad natin pagdating dito, nakakatawa yung ibang minsang mga karanasan natin, di ba? Na-experience natin dito. Yung ginujoke nga sa atin sa Pilipinas, yung nangangain ng tanga, di ba? Minsan may mga ganyang pagkakataon. Pero hindi naman tayo tanga. Dahil ito'y bago sa atin, di ba? Kaya mabuting magtanong at nabanggit mo kayo ng mga impormasyon. Pero yung naliligaw, normal yan.
Sa tingin ko normal lang maligaw kasi nasa adjustment period ka pa.
Katama. Ito yung mga ilang pagkakaiba, Helen, at mga kababayan ng mga public transportation sa Australia at Pilipinas na syempre nag-a-adjust tayo at minsan nakakatawa na may mga ilang karanasan tayong na hindi natin na-expect na mangyayari pala. Sa Pilipinas, alam natin na madami dyan jeep, di ba? Tayo yung nagka-tricycle. Pwede ka. But meron pa yung mga UV Express, may mga bus at syempre pa yung mga motorbike ngayon. Di ba may yung pang mga apps na angkas, di ba, o joyride na sinasabi.
Hindi ko yun naabutan.
Hindi ko na rin naabutan, pero di ko pa nararanasan. Pero mukhang pag-uwi ko ng Pinoy, isa yan sa mga kailangan ko atang maranasan.
Para iwas traffic.
At yung MRT na may mga tren naman sa atin, medyo nakakonsentrasyon na sa Metro Manila, di ba? Pero madami tayong lungsod. Pero sa Australia, Helen, ano ba ang mga counterparts sa mga uri ng public transportation?
So dito naman sa Australia, TJ, mas streamlined sila. So kadalasan may mga train, bus, mga light rail at saka tram at mga ferry din. So wala yung mga jeepney, wala yung mga tricycle na biglang susulpot lang sa kanto. No? Ito lang, kuya, bayad po. Buti na lang hindi ko yan nabanggit. Punta ako dito.
Pag pumara ka.
Yes.
Bigla kang pumara sa tram o sa light rail. Isa pa sa pagkakaiba din yung payment at ticketing system. Ano? Dahil sa Pilipinas, karaniwan talaga cash ang gamit natin sa mga jeepneys at sa tricycle. Eh dito, diba, sa pagdating mo dito, parang hindi ka nagbabayad, Helen. Pero pagdating mo sa Pilipinas, kailangan may cash ka pa din dahil...
Cash pa rin doon, TJ. Wala kasi silang yung FPOS. Hindi pa yung system doon.
Hindi yun yung isa sa mga adjustment mo din, cultural adjustment. Pero meron sa atin yung tinatawag na beep card, diba? Pero sa Metro Manila, again, itong sa train system na to. Pero sa Australia, Helen, ano ba yung karaniwang mga payment and ticketing system?
So dito naman, pagdating naman sa payment at saka ticketing system sa Australia, halos lahat electronic. So sa sinabi na natin kanina na sa New South Wales, may tinatawag tayong Opal card. Sa Victoria, dyan sa lugar mo, TJ, kung nasan ka naroon ngayon, may Mikey, tama? Yeah. At saka sa Western Australia, may tinatawag na Smart Rider. At sa ibang mga networks, pwede ka nang mag-tap gamit yung bank card, phone or smartwatch. Ang ginagamit ko at the moment is yung bank card na lang. Kasi minsan, nawawalan ako ng panahon para mag-top up
Oo. Kumbaga yung convenience, minsan lalo na nagmamadali ka, di ba? Yes. Minaalala ko sa Pilipinas, yung haba ng pila sa MRT o LRT, magbabayad ka pa lang, minsan naabutin ka na ng siyam-siyam, di ba? So, dito, kumbaga yung diretso na sa telepono mo kung nagmamadali ka, kaya malaking bagay din talaga. At ilan pa sa pagkakaiba, yung route structure or route structure, at ganun din yung pag-hail o yung pagpara pagtawag, o pagsakay mo, di ba? Sa Pilipinas kasi, paglabas mo lang minsan ng kanto ninyo, may jeep na, di ba?
Pwede
may...
mo ngang senyasan lang, TJ, kaya gamitin mo yung mouth mo.
Tuturo mo na.
Tuturo mo lang.
O pagbababa kayo na nga para magpapara ko, kumakatok ka sa dun sa jeep. Ano? Pat sa tricycle din, nandyan lang sa ano ninyo, di ba? Pero Helen, sa Australia...
Mm-mm. So dito naman sa Australia, fixed dito masyado, TJ. So humihinto lang yung mga sasakyan sa mga designated na station, sa mga platforms, or sa mga yung mga sign na bus stops, yung mga may markang bus stops. So yung mga pasahero, maaari nilang i-press yung stop button na nasa mga sa loob ng mga bus, tsaka ipipress nila yung button ahead of time bago sila bababa. So, minsan naman, pag pumapara ka, dun ka tatayo sa shelter kung saan pwede mong i-signal yung bus na maghuminto.
Oo. Pero alam mo, Helen, may ilang tayong mga kababayan na ito nga yung sinasabi na joke natin na nangangain ng tanga. Meron kasi dito sa Victoria, particular sa Melbourne, hindi ko alam sa iba't ibang bahagi, ano. Pero may mga trend dito, lalo na yung mga lumang trend, na pag nag-top na, bawa na dito na sa stasyon ng tren, bababa ka o sasakay ka, hindi bubukas yung pinto unless pindutin mo na merong button to open, or meron yung isa pa nga, hihilahin mo yung mas manual, yes, na hindi siyang bubukas. So may mga ilan akong kaibigan na unang dating dito ay naiwan ang tren dahil hindi nila alam kung paano bubuksan ba to o anong gagawin. At kahit hanggang ngayon may nakita ko na ilang migrante pag nakasakay ang tren na yun nga, hindi nila alam kung paano gagawin nila. Oo, anong gagawin ba nila? Bubukas ba to o hindi, hanggang sa naiwan na ng tren. Ano? Isa ila yan sa mga nakakaaliw, nakaranasan na ating mga kababayan na yun nga, ano, na nakikita yan na hindi alam ang gagawin. Kasi nga, syempre bago, dahil lang sanay tayo sa tren sa Pilipinas, biglang bubukas ang MRT, di ba? Pagdating sa ano. Pero isa sa mga hindi ko namimiss sa Pilipinas, yung grabing siksikan sa tren. Naranasan ko talaga parang, yan na di ka na makahinga.
Hindi ka pa nagsimula sa trabaho, parang pagod
parang,
ka na.
Parang uuwi ka na, di ba?
Nakikipaglaban ka na sa traffic, parang ubos na yung energy mo doon.
Grabe talaga, anyway. No? Yan yung isa sa mga, pero nakakaaliw pa din pag-aalalahanin po. Ilan pa sa mga, Helen, yung scheduled information sa pamamagitan naman sa Pilipinas, yun nga, demand-driven sa atin, no? Minsan, kung pagpuno na yung jeep o bus, minsan nagsasakay pa din, siksikan talaga, di ba? Bago umalis, kumbaga, kasi dahil nga ito'y privately owned, kumbaga naka-franchise, di ba? Para may prangkisa. Kaya kumbaga, yung main goal is para kumita talaga. Kaya yung minsan, yung mga bus at jeep talagang
siksikan.
Upong piso na lang ang upo mo. Pero...
may tumatayo pa sa labas ng jeep, TJ.
Oo,
no?
Nakasabi.
Na mas delikado naman sa welfare ng pasahero.
Oo, kaya yun. Sa Australia ba, Helen?
Dito naman sa Australia, may mga service na scheduled talaga na ma-access through digital apps. Gaya nung sinabi ko kanina, tsaka sa na-experience ko, timetable-driven yung mga transport system dito. Merong tinatawag na Next There or PTV. At saka sa experience ko naman, TJ, may mga Opal app ako at saka TripView Lite. Doon ko nakikita yung mga schedule ng mga train, tsaka, tren at saka mga bus at saka ferry. And also may mga sasakyan din o vehicles na aalis sa designated na oras, regardless kung puno na ba or hindi pa puno. So, dun din sa digital app, ma-access yung mga, if may track work or may mga emergency services, kaya hindi available yung mga public vehicles.
Yan naman yung nakakalungkot kapag may bus replacement, di ba? Na, nalaga namang mapunuan yung mga bus at minsan late ka na dahil nga ilan yung mga unplanned o hindi inaasahang mga kaganapan, di ba?
Kaya importante, TJ, na magplano ahead, magplano ahead para makapag handa ka in case. Pero meron na, naka-experience din ako ng ganyan, no? Pero meron namang solusyon ang ginawa ng transport system. Agad naman silang nagbibigay ng libreng sakay.
Malaking bagay nga nabanggit mo. Natingnan din yung mga apps at yung mga schedule o sabi nga dito schedule ng mga tren na, no. Kaya kayo may kababayan, meron ba kayong mga adjustment o culture shock pagdating nyo dito sa Australia sa public transportation? Ilan yung mga nakakaaliw ninyong kwento? Ipadala nyo po yan sa SBS Filipino Facebook at Instagram page at babasahin po natin yan. At Helen, maraming salamat sa pagsama ngayong umaga. Mamaya, may ahatid kang ulat.
Maraming salamat, TJ. Yes, mamaya, bumisita sa ating sa SBS ang mga kapwa mamamahayag at nasiyahan sila sa kanilang pagbisita at nagbahagi sila ng kanilang kwento, lalong-lalo na sa pag-usbong ng AI-generated content. Mas magiging makabuluhan kung magkaroon tayo ng media literacy para makapaghatid ito ng saktong impormasyon para sa ating lahat.
Ayan, maraming salamat, Helen.
Thank you.
Ayan, napakinggan natin si Helen Quiñanola at abangan mamaya ang kanyang ulat. Samantala, sa ating pagbabalik naman, alamin natin ang pagpapatuloy ng National Reconciliation Week. Ganyan din ang kwento ni Lola B na isang Larrakia woman pero may dugong Pinoy. Susunod na yan sa SBS Filipino.
Raising my children, grandchildren, and being part of a very close family, very proud of my heritage, which is, I say, Filipino, Japanese, Chinese, but mainly I grew up in the Larrakia, the Aboriginal community.
Sa edad na 75 anyos, ipinagpapatuloy ni Bilawara Lee ang kanyang misyon sa buhay na panatilihing buhay at umuusbong ang wika at kultura ng Larrakia.
I'm a little brown-skinned old lady now with a disability, but I will keep fighting to make it better for my children, grandchildren and great-grandchildren. Because more of us stand up, and you get them in your community, men and women, don't matter, they're willing to take the bruises and continue to argue for change.
Kilalang mabilis mag-isip at matalas magsalita. Si Dr. Bilawara Lee, na giliw ding tawaging Auntie B at Lola B, ay nasa harapan ng pakikipaglaban para mapanatiling buhay ang wika, kultura at tradisyon ng Larrakia. Ang Larrakia ay isang pangkat ng mga katutubong Australiano mula sa loob at paligid ng Darwin sa Northern Territory. Sila ang may pinakamatagal na petisyon sa pagbawi ng lupain o land claim sa nasabing teritoryo.
Si Lee ang Larrakia Academic in Residence sa Charles Darwin University at tumanggap ng Order of Australia Medal ay bahagi ng kilalang pamilyang Aboriginal Filipino at ang pinakamalaking angka ng Larrakia ang pamilyang Cubillo.
Grew up really closely knowing my heritage. But when I was born in 1950 in Darwin, I'm old. There were not many Filipino people in Darwin. I had family. Mm-hmm. My great-grandfather came over for pearling. Mm-hmm. Juan Cubillo from Bohol. And he married Lily, my grandmother, great-grandmother. She was beautiful. And the love story is a real love story. They had children, lots of children.
Ibinahagi nila ang kuwento ng mag-asawa na nagkaroon ng anak at nagtatag ng kani-kanilang buhay sa Australia. Nakaramdam ng matinding pangungulila sa sariling bayan si Juan at ninais bisitahin ng mga kamag-anak sa Bohol.
But he had to go back to the Philippines, see her family, and you know, he'd been away a long time. And when he was there, World War II broke out and cook it back. He couldn't come back, so end up dying without coming back to Liddy or all her grandchildren, all the children. So really sad, tragic love story. But from then, in Darwin, Liddy had all the kids. They grew up, worked and had families.
Kwento pa ni Lee na ang lahat ng mga anak ni Juan at Lily ay lumaking mababuti at nagkaroon na ng sariling mga pamilya. At kahit na napakikling panahon lamang ang nakasama ng mga anak na Cubillo ang kanilang ama, ipinagpatuloy nila ang pagpapayaman sa mga tradisyong Pilipino na ipinamana sa kanila.
They started the first ever band in Darwin, Rendalia. Mm. The Cubillo Boys did that.
Wow.
And I learned as a child, I didn't learn Larrakia dancing or Aboriginal dancing, I learned the stick dancing and the fan dance and all those things. And I grew up with my uncles getting pigs, doing dinagong, adobo.
Wow.
I know all those dishes. But I didn't learn the language. None of us did because great-grandfather went back over there.
Mm-hmm. But the culture, the food is...
Oh,
what is your
always
favorite?
Oh, gosh. Adobo, I think.
Yeah.
Yeah. The lechon.
Yeah, oh, not for the bypass, but...
I'm fine. I eat it. At Dinagwang, many young Filipino people... but it's yummy.
Yeah, same.
It's really yummy.
Bagamat patuloy na pinapahalagahan ng pamilyang Cubillo ang kanilang pinagbulang Pilipino, sinabi ni Lina ang kanyang panghabang buhay na gawain ay nakasentro sa pagtiyak na magpapatuloy ang wika at kultura ng Larrakia.
For many years, I traveled and spoke at festivals and conferences, but you can only speak to so many people at one time.
Mm-hmm.
And it's exhausting. And I'm 73 now, of 5, 75. So I thought... what's the better way to get across to bigger ones?
Dahil nais na maabot ang mas malaking komunidad, sumulat si Lee ng mga makukulay na aklat na may mga larawan para sa mga bata at gumawa ng isang serye ng podcast tungkol sa kultura at wika ng Larrakia.
Get to do more modern media.
Mm-hmm.
With the help of my nephews and nieces.
Yeah.
And grandchildren. Because they're very ancient wisdoms, and all cultures got them, that can teach young ones how to live a better life than what society is at the moment. I've got a mantra, look back for the future. You know, I do keynote speaks for students about, you know, your grandparents weren't wrong. Be, you know, kind, respectful, modest, and you will succeed in life.
Pagdating sa dedikasyon, nakatuon si Lee sa pagtataguyod ng tradisyon ng Larrakia sa loob ng campus at sa pagbuo ng isang Larrakia master plan para sa pamahalaan ng NT.
I developed a Larrakia master plan for the NT government. I want to see street names, suburbs, buildings with Larrakia names. MOU said that we'd have a full-time permanent Larrakia person here on campus. So that's the role came of that. That finished many years ago. They just, I think they like me here. Continue on.
Yeah. Why is it so important to have like someone like you here in Charles Darwin University?
I do all the welcome to countries. I meet and greet dignitaries. They see me as an ambassador. So I involved with the curriculum. I don't do pastoral care or actual teaching. Although when the new medical centre opens up, because in my culture I'm a Gadak Minbar Bali, a spirit doctor. My book, Spirituality and Healing. I don't know what to call in Philippines.
There are different in healing.
Healers. With so I'm going to have in the medical program. Teach about traditional healing.
Ang Gurdiminba Bali ay ang katawagan sa Larrakia para sa spirit doctor. Bukod sa pagiging isang manggagamot, ang isang Gurdiminba Bali ay guru din ng espiritualidad ng mga Aboriginal.
I like to think I've made an impact and change in the health and education systems in the NT. For the benefit of First Nations people. And the flow on for that, particularly the hospital, is transferable to Filipino people, Muslim people, people of different ages, genders, political backgrounds, religions.
Bukod sa kanyang mga nakamit, ang naging pagkakakilanlan kay Lee o Auntie B o Lola B ay ang kanyang kakayahang manghikayat at ang kanyang pagiging prangka.
They call me the Velvet Steamroller.
Is that supposed to be a good compliment?
That's good. Many people coming from a Western ecocentric point of view that things should be a certain way. No, they don't have to be. You know, in the end, I say, you know, this is Larrakia country first. We did it this way. You came lately, Jonathan, come lately. You don't tell us our way's not your way's better than mine.
Ang ulat na ito ay binuo ni Nikki Gregorio at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino. At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Maraming salamat muli kay Lola B, kay Auntie B yung tawag nila. Pero sabi niya nga Lola B na lang daw ang tawagin natin sa kanya sa pagbabahagi po ng kanyang kwento. At malaking bagay na malaman natin, no? Lalo na mayroong mga ganitong klase ng kwento ng mayroong dugong Pinoy at bahagi ng First Nations community. Mababalikan niyo po ang kwento ni Lola B sa ating website. At ganyan din sa Indigenoy, yan yung podcast series natin ng mga pagsasama po at pagkakaroon ng koneksyon o ugnayan ng komunidad nga ng First Nations. Ganyan din ng mga Pinoy, hindi lamang sa Australia, kundi sa Pilipinas at iba't iba pang bahagi ng mundo. Samantala naman, tuloy-tuloy ang ating balitaan at kwentuhan dito sa SBS Filipino. Sa pagkakataon po ito, ilang pong mamamahayag mula sa Pilipinas ang bumisita sa Australia, lalo na particular sa SBS. Nagkaroon sila ng media visit at layunin po ng bisita nito na ipakilala po sa mga delegado ang papel ng SBS bilang multicultural at multilingual na broadcaster sa Australia. At kung paano nga ba sa gitna ng pagbabago po o nagbabagong teknolohiya, patuloy pong pinaglilingkuran ng iba't ibang komunidad sa bansa, kabilang na siyempre ang Filipino-Australian community. Pakinggan po natin ang ulat panayam hatid ni Helen Quinanola.
Mula telebisyon, radyo hanggang regional newspapers, bumisita sa SBS ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang media organizations sa Pilipinas bilang bahagi ng International Media Delegation ng Department of Foreign Affairs and Trade o DFAT. Kabilang sa mga bumisita, ang mga kinatawan mula sa GMA News, ABS-CBN Cebu, People's Television Network, IBC at regional publications mula Luzon at Visayas. Layunin ng pagbisita na mas maunawaan kung paano gumagana ang multicultural media sa Australia, partikular ang papel ng Special Broadcasting Service o SBS sa pagbibigay ng impormasyon sa iba't ibang komunidad at wika. Narito ang buod ng ating mga panayam. So, sa panahon no, ng misinformation at AI-generated na mga content, bakit mahalaga pa rin yung professional journalism?
Napakahalaga ng professional journalism. Mahalaga pa rin siya hanggang ngayon kasi meron tayong sinusunod na proseso. Mabusisi yung proseso na ginagawa natin. 3 sources we need to verify. So sometimes we ask accountability, pananagutan. Sa Mindanao, halimbawa, ang daming issues, no? At yung iba doon ay sensitibo. Especially when you talk about conflict, culture, and security. Kapag mali o manipulated yung impormasyon, pwede na magdulot siya ng takot o tensyon sa komunidad. At yung professional journalism, yun yung mas may responsibility to make sure na tama, balance, at may context yung lahat ng mga balita na nilalabas.
Lalo na sa panahon ngayon, mas kailangan ng mga tao ang trabaho ng mga professional journalists. Alam natin na ang gawa ng isang journalist ay dumadaan sa mabusising vetting process, kumpirmasyon, interviews, at iba't ibang layers ng editing ng kanyang mga superiors bago maipalabas ang isang istorya. The journalist also knows what happens on the ground, kung anong tunay na nangyayari sa isang lugar. First-hand information ang naibabahagi niya sa kanyang platform. Mas makakasiguro ang publiko sa trabaho ng mga journalists bilang source of information.
Sa pamamagitan ng professional journalism o kaya yung mga legitimate journalists, dito natin nakikita kung ano yung totoo dahil yung kanilang mga gawa ay na-verify. Alam natin na ginawa nila ang lahat nang kaya nilang gawin upang maging balanse ang kwento, nakukuha yung both sides ng story. At alam natin na hindi ito gawa-gawa lamang.
Paano ninyo pinangangalagaan yung tiwala ng publiko, lalo na ngayon sa panahon na maraming tao yung kumukuha ng balita sa social media?
Of course, we fact-check, we listen, nakikinig kami sa lahat ng panig. Very important yung pagiging transparent doon sa aming process. Sa Mindanao, mahalaga yung you talk to the
local government unit, you talk to different sectors para masiguro na tama yung representation ng kanilang mga storya at lived experiences. Hindi pwede na mabilis, no? Speed versus accuracy. So, yun pa rin yung kailangan nating isaalang-alang.
Sa kabila ng iba't ibang challenges, dapat ipagpatuloy lang ng mga journalists at media organizations ang kanilang trabaho, dedikasyon at pagpupursige sa katotohanan. While it's true that many people nowadays turn to social media as their source of information, pero dapat palaging nakatatak na sa isang journalist ang mga katangiang yan. Isa lang kasi ang hanap ng journalist, tanging katotohanan lang. At sa kahit anong panahon, katotohanan ang laging mangingibabaw.
Pagbigay ng naaayon na impormasyon at nilolooban na din yung mga platform kung nasaan yung audience. Halimbawa, may mga balita na ngayon na yung mga news agencies o kaya yung mga media outlets sa iba't ibang platforms like TikTok, gumagawa sila ng mga deals na naaayon din sa audience na gumagamit ng platform. Merong mga short form, merong mga photo carousels, postings. Sa pamamagitan nito at pagsiguro na walang butas, walang palpak, hindi mawawala ang tiwala sa publiko, pinag-iingatan ng isang journalist o ng isang mamahayag ang kanyang kredibilidad.
Ano yung pinakamalaking threat ng AI-generated content, no? Lalo na sa news reporting ngayon?
Isa sa pinakamalaking threat yung pagkalat ng fake videos. Hindi totoong quotes, yung mga fake quotes at yung mga manipulated images na pag unang tingin mo, akala mo totoo siya, pero hindi pala siya totoo at misleading, no? Diyan mo na example na siya ng disinformation, misinformation at malinformation. So, pwede niyong sirain yung credibility ng media at i-mislead, no? Lituhin yung publiko. Babalikan ko yung Mindanao kasi meron tayong history ng conflict, political tension at marami pang iba. Delikado yung maling impormasyon kasi pwedeng magpalalayon ng misunderstanding, yung hindi pagkakaunawaan o pwedeng magdulot ng panic.
Pero hindi dapat na-overpower ng AI ang trabaho, ang ginagawa ng isang journalist. Ito ang magiging threat kung nalalamangan na ng AI ang kakayahan ng isang journalist. Kahit na nariyan ang modern technology, dapat imas alam ng journalist ang kanyang gagawin, trabaho at misyon.
Ay yung insaktong pagkakahawig sa totoong newscast o kaya yung pagkopya ng mukha at boses ng mga journalist. Merong mga elemento doon na naniniwala ka agad yung tao. So para sa akin, ito yung nakakatakot pero hindi sinasikripisyo yung mga news values at yung ethics. Mapawalang bisa yung mga AI-generated content na nakikita o nababasa ng mga tao.
Paano ba dapat maging mas mapanuri, no, at saka maging careful yung publiko sa mga nakikita nilang mga impormasyon online?
They should really verify. Dapat mas paigtingin pa natin yung media literacy. Alam mo, maraming na nag-offer ngayon ng online courses, no? Google, for example, they offer free online courses sa fact-checking, paano mag-determine ng mga fake videos, manipulated images. So, pwede tayong mag-enroll doon. At, of course, education programs. It's a good way. Dapat hindi natin sinishare agad. Think before you click, no? Lagi nang sinasabi yan. Kasi dapat isipin mo kung credible ba yung source. Sa context ng Mindanao, malaking tulong yung media literacy, lalo na sa mga youth, sa mga kabataan, para hindi agad sila maniwala. Actually, hindi lang kabataan, lalo na yung mga senior citizen kasi sila yung mga vulnerable, no? Madali silang maniwala sa mga nakikita nila, social media. So, dapat we guide them and we teach them, no, how to verify.
Dapat ma-improve ang kanilang fact-checking skills ng mga tao. Tinatanong ilan sa papaanong paraan. Una, dapat maging mapanuri sa legit source of information, gaya ng mga media organizations.
Magiging mas mapanuri ang publiko kung alam nila yung mga dapat gawin. Kaya for me, isa akong advocate ng media information literacy, kung saan dapat tinuturo mula sa paaralan kung paano gumamit ng media, paano bumasa ng media, saan dapat kukuha ng news and information.
Paano nakakatulong itong media exchange tulad nito sa mga journalists mula sa Pilipinas at saka sa Australia?
Very, very helpful. Media exchanges are very, very helpful because it gives opportunities, no? Nagbibigay ng oportunidad sa mga journalists para matuto ng iba't ibang paraan ng journalism, like digital reporting at ano na ba yung, kasi yung media is ever changing ang landscape, so we have to innovate, we have to think of better ways para mas makarelate, no, the public can resonate with us. So sa mga journalists naman from Mindanao, it's a good opportunity para mapakita yung totoong sitwasyon, yung tunay na sitwasyon at kwento ng Mindanao. It's not just about conflict, but napakayaman na kultura, development, yung resilience ng mga tao.
Napakarami kong natutunan sa pagbisita dito sa Australia, kabilang na sa pagpunta sa iba't ibang mga media organizations. Gaya na lang ng estado ng freedom of the press, media landscape sa bansang ito at sa amin din sa Pilipinas. Pati sa ibang bansa gaya ng Australia, may mga similar concerns na kinakaharap din ang media.
Nakikita namin yung ibang perspective. Sa aming pagbisita ng iba't ibang mga media houses, nakikita namin kung paano gumagalaw yung gobyerno at ang media at kung paano din yung audience na binabasa nila, tinatanggap nila yung mga media content.
Habang patuloy na nagbabago ang mundo ng media, nananatiling malinaw ang hamon sa mga mamamahayag na maging mas mabilis, ngunit responsable. Sumabay sa pagbabago ng teknolohiya, ngunit hindi lumalayo sa katotohanan. Maging mas malapit sa publiko habang patuloy na pinangangalagaan ang tiwala nito. Para sa mga mamamahayag mula Pilipinas, baon nila ang mga kaalaman at karanasang nakuha mula sa pagbisita sa SBS na inasahang maaari nilang maiangkop at magamit sa kanilang sariling pamamahayag pagbalik sa Pilipinas. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quinanola.
Maraming salamat, Helen Quinanola, sa ulat na yan. At napakinggan nga natin, lalo na dito sa Australia at sa Pilipinas, kahit nasaan man, dahil nga na sa mga banta ngayon ng mga AI or artificial intelligence at ganyan din yung mga fake news, kailangan po mas maging mapanuri tayo. Lalo na mas maintindihan kung ano nga ba ito bang source na to. Diba, iba minsan karaniwan ay nag-share na lamang bigla tapos hindi pa tinitingnan kung ito ba yung lehitimong source o kung saan ba ito galing o ba maniniwala na lang basta-basta. Itingnan muna po ninyo yung source, ano? Malaking bagay po yan para po mas maintindihan natin at ano ba yung pwede natin pang gawin, lalo na para hindi tayo mabiktima nga ng mga peking balita o tayo pa mismo yung panggagalingan, lalo na mga Pinoy, napakahilig natin sa pagbibigay ng mga ganyang o pag-share ng mga ganito. Ayon po sa esafety.gov.au, para po daw hindi tayo yun nga makapagpaka pakalat nito, malaking bagay daw na ayun, number one, itingnan natin yung source at credibility po nung pinanggalingan ng storya na to. Pangalawa po, itingnan din natin yung mga biases o agenda kung saan nga galing ang source ng balita o ng impormasyon. Gayun din, ikonsidera din kung paano nga ba isinulat ang kwento o ang storya na ito. Malaking bagay din daw po yan. At pang-apat din, mas tingnan pa po, mas kumbaga tumingin pa sa iba para daw hindi agad mag-engage sa mga bank. Ito, tingnan pa yung deeper dive, ika nga sinasabi nila, para makita yung ibang source nito. Kumbaga, tingnan nyo po sa iba pang source ng information. Kumbaga, i-vet ninyo, itatawag dyan, o i-verify para hindi lamang yan. So, ilan lang yan sa mga tips na ibinahagi ng esafety.gov.au para po hindi tayo mabiktima ng fake news. At magbabalik pa rin ang SBS Filipino. Nagbabalik pa rin ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. At yung mga kababayan natin muli sa mga naghahanap po ng mga kaganapan na sa komunidad ng Filipino sa magaganap na Araw ng Kasarinlan o Araw ng Kakalayaan ngayong 2026. Eh, ito po yung magaganap ngayong June 6. Ito yung mga ilan sa mga una, pero may mga magaganap pa sa susunod na mga araw, lalo na sa mismong araw po ng Araw ng Kalayaan, yung June 12. Ano? Ilan po dito yung New South Wales, magkakaroon po ng Philippine Independence Day Ball at 45th anniversary ng Philcos North Shore. Ayan, sa June 6 na po yan, ha. Magaganap yan sa DYRSL. Sa Queensland naman, magaganap sa Mount Isa ang Philippine Independence Day Fiesta sa Mount Isa City Civic Center, Queensland. Kamusta po yung marami daw Pinoy dyan sa Mount Isa, eh. Kayo po ba isa dyan? At syempre pa sa Cairns naman, ako, ganyan ba tamang ipronouncean? Magaganap ang kalayaan at kasiyahan sa ilalim ng nag-iisang araw. Ayan po yung pamagat sa Cairns, sa Hilton Cairns Grand Ballroom. At sa June 6 din po yan, hatid yan ng Philippine Cultural Society of Cairns Incorporated. At sa mga taga WA, nako, ingat-ingat po umuli sa mga binabagyo ngayon dyan. Ana, magaganap pa rin po sa June 6 ang Independence Day at 40 years of service ng Filipino-Australian Club of Perth Incorporated. Sa Crown Perth naman yan magaganap. Ang kabuuan po ng listahan ay mapupuntahan muli sa sbs.com.au/Filipino. At kung meron po kayo ng mga kaganapan na hindi wala pa po sa listahan na yan, eh ipadala nyo po sa amin para kayo po ay malagay natin sa listahan na yan. Lalo na sa mga magaganap na mga pista at iba't iba pang pagtitipon gaya ng mga gala at ganyan din ng mga iba't ibang mga flag raising ceremony at tungkol sa Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas. At maaari niyo pong balikan ang mga ulat na yan at iba pang mga tampok sa SBS Filipino sa ating website na nabanggit natin kanina. Available din yan sa SBS Audio app. Mag-download na kayo. Libreng-libre yan. Google Play at App Store. Nasa mga streaming platform din ang SBS Filipino gaya ng Spotify, Apple Podcasts at YouTube Podcasts.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.